πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Σελδίκ.
Μια εκπομπή αφιερωμένη στα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδος που υπηρετούν στην Κύπρο.
Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε σε μία άλλη εκπομπή μας, η ώρα της Ελδίκ. Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο.
Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει. Ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι, ένα αεράκι να μας πάρει, φωτιά κι αέρας να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας.
Είναι η καρδιά μου μια αυλή σε ένα κελί που όλο μικραίνει. Μα εσύ που έχεις το κλειδί, έλα και πες μου το γιατί. Σε κάποια θάλασσα από ήλιος τη ζεσταίνει, το όνειρό μου ξαποσταίνει. Νερό κι αρμύρα να κάνουμε δική μας τη μικρή ζωή μας.
Λοιπόν, να είμαστε εδώ σε μια άλλη εκπομπή μας, η ώρα της Ελδίκ, την πρώτη για τον μήνα αυτό που δυστυχώς δεν μας μπήκε καθόλου, μα καθόλου καλά. Όλοι μας ζούμε αυτές τις μέρες, δραματικές στιγμές, ακούμε πολύ άσχημες ειδήσεις μετά από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο χάθηκαν τόσοι άνθρωποι και από τον ελλαδικό χώρο αλλά και από την Κύπρο μας. Σήμερα θαύτηκαν στην Κύπρο ο Κυπριανός Παπαϊωάννου και η Αναστασία Αδαμίδου. Να στείλουμε μέσα από την εκπομπή μας η ώρα της Ελδίκ τα θερμότατα συλληπιτήριά μας στις οικογένειές των ανθρώπων που χάθηκαν, να ευχηθούμε καλή δύναμη και μακάρι, μακάρι η τραγωδία αυτή και οι ψυχές αυτές να βρουν τη δικαίωση. Μαζί μου απόψε εδώ στο ραδιοθάλαμο ο Θωμάς Ιωάννης, αλλιώς Άκης Φιλίππου, από την Κοζάνη και μένει στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Άκη μου.
Καλησπέρα σας.
Ο Αντώνης ο Σικαράς από την Τρίπολη.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, Αντώνη. Ο Στέφανος ο Κουκουρίκος από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Στέφανέ μου.
Καλησπέρα σας.
Ο Γιάννης ο Τσανακάς από την Χαλκιδική, από τη Στρατόνη συγκεκριμένα, και μένει στη Θεσσαλονίκη.
Καλησπέρα σας.
Και ο Ευάγγελος ο Φελέκης από τον Ναύπλιο. Καλησπέρα, Ευάγγελε μου.
Καλησπέρα και από μένα.
Ο Στέφανος έτσι θέλει να πει δύο λόγια πρωτού προχωρήσουμε με την εκπομπή μας. Έλα, Στέφανε μου.
Αρχικά να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας για όλο αυτό που συνέβη. Δυστυχώς έγινε ένα ατύχημα το οποίο δεν είχε προηγούμενο.
Βέβαια.
Στον ελλαδικό χώρο και δυστυχώς είχε αντίκτυπο και στον κυπριακό χώρο. Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας προς όλες τις οικογένειες και προς όλους τους γονείς που υποφέρουν, δυστυχώς, γιατί τα πιο πολλά άτομα ήταν σε νεαρές ηλικίες και δυστυχώς χάθηκαν νεαρές ζωές. Καλό θα είναι να μην συμβαίνουν τέτοια ατυχήματα.
Βέβαια, να ελπίσουμε, και νομίζω ότι στην Ελλάδα οι φωνές που έχουν ακουστεί είναι ισχυρότατες, να βρεθούν οι ένοχοι και πραγματικά να μην ξανασυμβεί τέτοιο κακό. Να ευχηθούμε και στα νέα παιδιά τα οποία έχουν τραυματιστεί κιόλας, διότι όσο επιτοπλίστων είναι νέοι άνθρωποι, φοιτητές, να έχει η υγεία τους όσο το δυνατόν πιο γρήγορη καλυτέρευση.
Σίγουρα.
Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και στη δραστηριότητα της ΕΛΔΙΚ κατά το χρονικό διάστημα από 20 Φεβρουαρίου μέχρι 5 Μαρτίου. Την 5η λοιπόν, 23 Φεβρουαρίου στις 7 το βράδυ, αντιπροσωπεία της ΕΛΔΙΚ παρέστη στον αγώνα της Εθνικής Ανδρών Κύπρου με την Πορτογαλία στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος στη Λευκοσία στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2025 κατόπιν προσκλήσεως της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου η ορχήστρα, τα χορευτικά και η αντιπροσωπεία στελεχών της δύναμης συμμετείχαν σε φιλανθρωπική εκδήλωση με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την επισκευή του τοπικού σχολείου στην κοινότητα Αργάκα της Πάφου. Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου, παρουσία και κατάθεση στεφάνου από τον διοικητή της ΕΛΔΙΚ στο ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου στην Ιερά Μονή Μαχαιρά. Τέλος, την Παρασκευή 3 Μαρτίου η ΕΛΔΙΚ εκπροσωπήθηκε από κατώτερο αξιωματικό στην εκδήλωση μνήμης και τιμής στον ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου στο Λύκειο Κύκου Α στην Έγκομη εδώ στη Λευκοσία.
Αστέρια, κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να πηγαίνω έρχονται. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας και στον φιλιών τη μουσική ρυθμό να δίνει η καρδιά μας. Να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας για μια ολόκληρη ζωή. Να είναι η βραδιά δικιά μας. Thank you. Τα φιλιά σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν 30 φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας και στον φιλιών τη μουσική ρυθμό να δίνει η καρδιά. Να μπερδευτούν τα όνειρά μας για μια ολόκληρη ζωή. Να είναι η βραδιά δικιά μας. Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
Εδώ είμαστε λοιπόν με μια όμορφη παρέα πέντε ελδικαρίων μας. Και έχουμε πει εδώ με την παρέα να συζητήσουμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άραγε χρειαζόμαστε να αποτοξινωθούμε και αν ναι, ποια θα είναι τα ωφέλη από αυτή την αποτοξίνωση. Λοιπόν, το ατελείωτο ρολάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να μας κάνει να αισθανόμαστε περισσότερο νευρικοί παρά χαλαροί ή ενημερωμένοι. Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Μία κλινική σύμβουλος εξηγεί ότι αυτές οι πλατφόρμες ενεργοποιούν το ίδιο τμήμα του εγκεφάλου με άλλες εθιστικές συμπεριφορές. Παίρνουμε μικρές δόσεις ντοπαμίνης όταν αισθανόμαστε ότι επικυρωνόμαστε μέσω των likes, των λεγόμενων, των προβολών, των follow αλλά και των σχολείων. Δεν είναι κρυφό, αλλά η έρευνα έχει δείξει επίσης ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι καλά για την ψυχική μας υγεία, ούτε για τον ύπνο μας. Για να δούμε πρωτίστως αν συμφωνεί η παρέα με αυτό που λένε οι ειδικοί. Στέφανε, πώς ακούγεται στα δικά σου τα αυτιά?
Θα συμφωνούσα με αυτό που λέτε. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αλλιώς social media υπάρχουν σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή χρησιμοποιούμε σήμερα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, πολλά πράγματα σήμερα αποτελούνται και απαρτίζονται από αυτό το κομμάτι. Οπότε, θέλοντας και μη, το χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση.
Και παντού.
Και παντού, μάλιστα.
Δεν φεύγει από τα χέρια μας.
Οπότε, θεωρητικά μιλώντας, η πολύ ωραία χρήση του μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα.
Βέβαια.
Είτε από άποψη χρόνου, είτε από άποψη εξάρτηση, όπως προαναφέρατε.
Ναι, και έχει επηρεασμό στη σωματική και ψυχική μας υγεία. Πάει συνεχώς παντού. Το κινητό μας ή το iPad μας, είμαστε στον υπολογιστή μας, παντού. Ποια νομίζετε ότι θα είναι τα ωφέλη της αποτοξίνωσης που θα αποφασίσουμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Γιάννη μου?
Σίγουρα είναι ο χρόνος που θα έχει κάποιος διαθέσιμο αν σταματήσει να αφιερώνει.
Τον οποίο χρόνο?
Θα τον αφιέρωνε αλλιώς στη χρήση των social media, τα οποία τόσο μεγάλο καταιγισμό πληροφοριών που δίνουν τόσο για τις ζωές γνωστών και φίλων, αλλά όσο και για την επικαιρότητα, δημιουργούν έτσι ένα έντονο άγχος πολλές φορές, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ακόμα περισσότερο στρες.
Βέβαια. Άρα δεν είναι μόνο ο χρόνος, έτσι, είναι και η διάθεση που είναι πιο ανεβασμένη άμα απομακρυνθούμε λίγο από την ενασχόλησή μας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Βαγγέλης μου τι λέει?
Είναι βασικά και αυτό με το χρόνο, σίγουρα.
Ναι.
Και πιστεύω και άλλη μία παράμετρος είναι, πέρα από αυτό δηλαδή, ότι...
Να σου πω κάτι. Όταν ασχολείσαι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πνευματική σου κατάσταση είναι εντάξει? Δεν τρέχουν πάρα πολλά στο μυαλό σου?
Εννοείται, ναι. Και την προσωπική εμπειρία. Θυμάμαι που είχα κάτσει στο κινητό έτσι. Ήταν ένα δύο ώρα τέλος πάντων. Και μετά με είχε πιάσει το κεφάλι. Και δεν είχα καμία όρεξη να κάνω το οτιδήποτε. Και είχα καταλάβει ότι δεν γίνεται, ας πούμε. Αυτό τώρα το θυμήθηκα. Η άλλη παράμετρος είναι...
Η άλλη παράμετρος είναι ότι ξεχνάμε να κάνουμε πράγματα, Βαγγέλη μου.
Ναι.
Δηλαδή, απορροφιέσαι εκεί. Mm. Προσπαθώ να σε βοηθήσω.
Ναι, ναι,
έτσι.
Ναι.
Μήπως είναι μία παράμετρος αυτή?
Μπορεί, μπορεί.
Για να μου πουν οι άλλοι, ασχολείται πριν με το μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βαγγέλης? Έχει αποσυντονιστεί?
Τώρα είναι και το άγχος, η αλήθεια είναι. Αυτό ήθελα να πω.
Ναι, 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 αγάπη μου, το ξέρω.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την καλύτερη εκδοχή, ας πούμε, mm-hmm. του καθενός.
Mm-hmm.
Μπορεί να μας δημιουργήσει αρνητικά συναισθήματα.
Βέβαια.
Για το πώς είμαστε εμείς, ας πούμε.
Mm-hmm. Και κόμπλεξ.
Την καλύτερη ζωή, ας πούμε,
ναι,
του καθενός. Ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν και τα θετικά και τα άσχημα, που όμως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπουμε μόνο τα καλά, ας πούμε.
Ναι, και ναι, συνήθως αυτό επηρεάζει τους ανθρώπους, ότι αυτή είναι καλύτερη από μένα, αυτή είναι καλύτερη από μένα, και σου προκαλεί άγχος, δεν μπορούν να το διαχειριστούν όλοι. Πολύ σωστά, Βαγγέλη μου. Άκη μου.
Εγώ προσπαθώ να τα βλέπω, επειδή είμαι αρκετά αισιόδοξος άνθρωπος, θα προσπαθήσω πρώτα να θέσω μια πιο αισιόδοξη πλευρά του ζητήματος. Εγώ τα βλέπω σε ένα απίστευτο εργαλείο να μιλάμε με τους δικούς μας ανθρώπους, να βλέπουμε, ας πούμε, τι κάνουν,
ναι,
να βλέπουμε τι κάνουν στην καθημερινότητά τους, να βλέπουν και αυτοί τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Απλά έγκυται στην προσωπική χρήση του καθενός. Δηλαδή, θεωρώ ότι μπορεί να είναι ένα καταστροφικό εργαλείο αν το χρησιμοποιήσεις λάθος. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξουν πολύ αρνητικές συνέπειες. Δηλαδή, άμα βλέπεις τον άλλο, ας πούμε, ότι περνάει πάρα πολύ καλά, θα πεις μετά, εγώ δεν περνάω τόσο καλά. Τι πάει λάθος? Ενώ στην ουσία μπορεί να μην περνάει καλά.
Όχι.
Με αυτά που
είναι φαινομενικά.
Άμα καταφέρει κάποιος να διατηρήσει τον εαυτό του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
βέβαια,
θεωρώ ότι άμα θέσει και ένα χρονικό όριο, κάτι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, μπορεί να αποτελέσουν τρομερό εργαλείο. Για παράδειγμα, μέχρι και 5 λεπτά, ας πούμε, πριν μπούμε εδώ πέρα, μιλούσα με τη μητέρα μου.
Ναι, αγάπη μου, αυτό είναι υγιές.
Είναι υγιές, είναι υγιές.
Είδες που υποστηρίζω τη μαμά σου.
Σίγουρα μας ακούει αυτή τη στιγμή. Η κυρία Βάσο.
Γεια σας, κυρία Βάσο μου.
Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι επειδή από μεγαλώσαμε στην ουσία με αυτά, δηλαδή έχω φτάσει 23 χρονών, από 9-10 χρονών, εντάξει, πιστεύω ότι δεν είχαν όλοι 9-10 χρονών social media. Mm-hmm. Εγώ θυμάμαι προσωπικά χρησιμοποιώ μόνο Facebook και Instagram, δεν έχω, ας πούμε, κάποια άλλα social media τύπου TikTok που βλέπουν όλες στην καθημερινότητά τους. Τα χρησιμοποιώ κυρίως για την επικοινωνία και διατηρώ ένα πολύ προσωπικό προφίλ. Δηλαδή, ανεβάζω, ας πούμε, ό,τι γίνεται στην καθημερινότητά μου χωρίς να το πολυφιλτράρω. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ, αν έκανε ο καθένας μια τέτοια χρήση, θα ήταν όλα πολύ καλύτερα. Πάντως, το αρνητικό, για να θέσω και το αρνητικό, σίγουρα έχει αρνητικό αντίκτυπο στον ύπνο. Στον ύπνο κοιμάμαι αρκετές λιγότερες ώρες από ό,τι θα έπρεπε.
Ναι.
Και αυτό, όταν έχουμε υποχρεώσεις, κάνει την επόμενη μέρα αρκετά πιο δύσκολη. Αλλά είναι θεωρώ πολύ πρακτικό το να μπορείς να συνεννοηθείς και να κάνεις την καθημερινότητά σου πιο εύκολη μέσα των social media.
Απλά πρέπει να θέσουμε στους εαυτούς μας ένα φραγμό. Ο χρονικό όριο χρήσης, και ειδικά πριν από τον ύπνο, γιατί έχει επίπτωση και στην ποιότητα του ύπνου μας.
Σίγουρα.
Και ειδικά άμα διαβάζεις άσχημες ειδήσεις. Αλλά και εντάξει, αντί να κοιμηθείς στις 11, κοιμάσαι στη 1 η ώρα το πρωί... Σίγουρα δεν θα ξυπνήσεις φρέσκος.
Ίσως και χειρότερα.
Ίσως και χειρότερα, βέβαια.
Και αρκετά χειρότερα.
Αντώνη μου, ποια η δική σου άποψη πάνω στο θέμα?
Πρώτα απ' όλα να συμφωνήσω με τις υπόλοιπους συναδελφούς. Mm-hmm. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λένε. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι γενικότερα τα social media είναι ένα είδος το οποίο συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κάποιους άλλους στους οποίους θα θέλαμε να είμαστε.
Mm-hmm.
Και αυτό είναι αρνητικό για τον ίδιο μας τον εαυτό, κατά κάποιο τρόπο, γιατί το βλέπουμε ως ανταγωνισμό και όχι mm-hmm. σαν κίνητρο να μπορέσουμε να γίνουμε σαν αυτούς και κάτι καλύτερο, με την έννοια να δούμε τα βήματά τους, πώς ξεκινήσανε και πού έχουν καταφέρει να φτάσουν. Παρ' όλα αυτά το θεωρώ και ένα εργαλείο επικοινωνίας το οποίο μας διευκολύνει να μιλάμε με άτομα ή να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας βλέποντας
και επαγγελματικά μπορεί και επαγγελματικά, να βοηθηθεί σωστά. Σίγουρα
αλλά θα πρέπει να υπάρχει μέτρο κατά την άποψή μου, δηλαδή να προσπαθούμε να βλέπουμε στοχευμένα πράγματα και να βλέπουμε πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και μας δίνουν κίνητρο να κάνουμε καλύτερο τη ζωή μας και όχι να διαβάζουμε αρνητικά πράγματα και να προσπαθούμε να συγκρίνουμε τους άλλους με τον εαυτό
με μας. Κάτι άλλο που είπε ο Βαγγέλης προηγουμένως για πονοκεφάλους. Ξέρετε ότι τα μάτια μας καταπονούνται.
Σωστά.
Τώρα εσείς δεν το καταλαβαίνετε που είσαστε νεαροί. Αλλά ρωτήστε και εμάς τους μεγαλύτερους. Οπότε σας λέω από τώρα για να προσέχετε, αγόρια μου. Έχετε προσέξει κάτι άλλο? Τη στάση του σώματος σας όταν ασχολείστε είτε με τηλέφωνο, ειδικά με τηλέφωνο ή με iPad? Τη στάση του σώματος που κρατάτε?
Πολλές φορές είναι ένας τρόπος συνήθειας να κοιτάμε, να σκύβουμε το κεφάλι μας προς τα κάτω. Και αυτό γενικότερα δεν δίνει αυτοπεποίθηση στους ίδιους μας εαυτούς.
Εκτός από αυτοπεποίθηση, έχει προκαλεί πάνω στον αυγένα.
Ναι.
Την αυτοπεποίθηση δεν την κατάλαβα, εξήγησέ μου την.
Δηλαδή θα είναι στάση σώματος με την οποία όταν κάποιος άνθρωπος κοιτάει στο κάτω
σκύβει,
μέρος,
δηλαδή.
Σκύβει,
ναι, ναι.
Νιώθει ένα είδος άγχους και ναι. Έλλειψη αυτοπεποίθησης. Οπότε αυτό είναι ένα αρνητικό αντίκτυπο προς εμάς τους ίδιους γενικότερα.
Αλλά σας λέω, θα προκαλέσετε και πρόβλημα στον αυγένα σας. Πάλι η ωριμότητα μιλάει. Έτσι είναι. Σίγουρα ένα διάλειμμα από τον ψηφιακό μας κόσμο μπορεί να μας βοηθήσει να ζήσουμε τον πραγματικό κόσμο. Αυτή είναι η ουσία. Έτσι. Και νομίζω κάθε ένας πρέπει να το βάλει στο μυαλό του. Και οι μουσικές μας επιλογές διαφοροποιημένες σήμερα. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Κότσιρα, Φύλακας Άγγελος, για τις ψυχές όλων των ανθρώπων που έφυγαν στα Τέμπη.
Όταν θα νιώθεις μοναξιά, όταν το σπίτι θα είναι άδειο, θα έχεις σε μένα συντροφιά και θα σου δίνω εγώ κουράγιο. Όταν μαυρίζει ο ουρανός, όταν παγώνει η αγκαλιά σου κι όταν σε πνίγει ένας λυγμός, εγώ θα έρχομαι κοντά σου. Μόναχα εσύ να σε καλά, μη δω στα μάτια σου ούτε δάκρυ. Μπορεί να ζούμε χωριστά, μα τότε ζήσαμε μια αγάπη. Να σε κορίτσι μου καλά, κι όταν ζητάς τον άνθρωπό σου, θα είμαι κάπου εκεί κοντά. Ο άγγελος σου, ο φύλακας ο άγγελος σου. Σου ραγίζει την καρδιά Κι αν μόνη θέλει να σ' αφήσει, πες του πως κάποιος μια φορά αλήθινα σ' είχε αγαπήσει. Μόναχα εσύ να σε καλά, μη δω στα μάτια σου ούτε δάκρυ. Μπορεί να ζούμε χωριστά, μα τότε ζήσαμε μια αγάπη. Να σε κορίτσι μου καλά, κι όταν ζητάς τον άνθρωπό σου θα είμαι κάπου εκεί κοντά, ο φύλακας ο άγγελός σου, ο φύλακας ο άγγελός σου.
Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, ραδιόφωνο. Μπορείτε να μας ακούσετε και μέσω της ιστοσελίδας του ΡΙΚ διαδικτυακά. Ερχόμαστε ακόμη πιο κοντά να στείλουμε την αγάπη μας σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε. Μαζί μου αυτό το απόγευμα ο Άκης Φιλίππου, ο Αντώνης Ικαράς, ο Στέφανος Κουκουρίκος, ο Γιάννης Τσανανάς και ο Ευάγγελος Φελέκης. Τώρα θα πάμε να δούμε ένα θεματάκι που και αυτό εμέσως πλήρως σαφώς έχει να κάνει με την υγεία μας. Η σχέση μας με τα χρήματα. Πόσο σημαντική βλέπετε τη σχέση σας με τα χρήματα? Ποιος θα ήθελε να κάνει την αρχή?
Ας ξεκινήσω εγώ.
Έλα, Στέφανε μου.
Θεωρώ λόγω της καθημερινότητάς μας που μας το προωθεί ότι τα χρήματα θέλοντας και μη είναι από τα πρώτα πράγματα που μπορεί να κοιτάξουμε, είτε στο θέμα αποκατάστασης, είτε στο θέμα που μπορούμε να περάσουμε την καθημερινότητά μας, θέλοντας και μη καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να περάσουμε καλά ή μη. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρόλους που μπορούν να βοηθήσουν και οι γονείς μας στον τρόπο κατανόησης, το πώς μπορούμε να αφιερώσουμε τα χρήματά μας και το πού μπορούμε να τα ξοδέψουμε αντίστοιχα.
Είναι κάτι που μας το μαθαίνουν νωρίς οι γονείς.
Διότι
δηλαδή,
όπως και να έχει, καθορίζει κατά κάποιο τρόπο το πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Δηλαδή, ναι, μέσω κάποιων δικών μας αξιών μπορούν να μεταφραστούν αυτές οι αξίες και οι προσπάθειές μας μέσω των χρημάτων σε κάτι αντίστοιχο μεγάλου κόπου, όπως για παράδειγμα η αγορά ενός σπιτιού, ένα ταξίδι, ναι, αντίστοιχα αναψυχής. Καθορίζουν πάρα πολύ μέσω πολλών παραγόντων το, ναι, πώς θα περάσουμε τον χρόνο μας ή μπορούμε να διαμορφώσουμε τη ζωή μας αντίστοιχα.
Βέβαια, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικός, ουσιαστικότατος ο ρόλος των γονιών στη σχέση των παιδιών με τα χρήματα. Αλήθεια, ποια είναι η νοοτροπία των ανθρώπων για τα χρήματα, νομίζεις Γιάννη μου? Υπάρχει μία νοοτροπία ή υπάρχουν δύο νοοτροπίες?
Οι νοοτροπίες είναι συνήθως δύο και τείνουν προς τα άκρα και οι δύο,
ναι,
αλλά χωρίς να έχει ρόλο το πόσα χρήματα κάποιος διαθέτει, είτε θα έχει την αίσθηση της αυθονίας των χρημάτων και θα καταναλώνει χωρίς πολύ μεγάλο μέτρο, είτε θα τείνει στο να είναι πολύ οικονομικός και να προσπαθεί να περιορίζει τα έξοδα του όσο περισσότερο μπορεί. Πιστεύω όμως ότι κάπου στη μέση είναι η φυσιολογική χρήση των χρημάτων. Και παίζει και πολύ ρόλο το που ξοδεύονται.
Βέβαια.
Για να, και αντίστοιχα το ποσό, για το οποίο το ποσό το οποίο ξοδεύουμε για τον αντίστοιχο ρόλο.
Θα πρέπει να σκεφτούμε, νομίζεις Βαγγέλη μου, ποιοι είναι οι χρηματικοί μας στόχοι στην πορεία της ζωής μας, σε κάθε φάση της ζωής μας που βρισκόμαστε?
Σίγουρα, πιστεύω πως ναι. Θα πρέπει να υπάρχει έτσι ένας προγραμματισμός και τόσο, ας πούμε, για τον κάθε μήνα. Για να μπορούμε
δεν
να...
πρέπει να βάλουμε κάποιους στόχους, ας πούμε, έτσι.
Ναι, και μακροπρόθεσμα, αλλά και ας πούμε,
στο... μεσοπρόθεσμα.
Ναι, εννοείται.
Σίγουρα.
Έτσι, μέσα στο μήνα, ας πούμε, για να δούμε και οι ίδιοι πόσα λεφτά, ας πούμε, χαλάμε άμα είμαστε εντός ορίων ή εκτός. Και μακροπρόθεσμα για να, ανάλογα με τα όνειρα που έχουμε, να μπορούμε να... να τα καταφέρουμε, να τα κατορθώσουμε, ας πούμε. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει έτσι προγραμματισμός και με σύνεση,
στόχοι,
ας πούμε, να τα, να τα υπολογίσουμε όλα.
Ακή μου, πιστεύεις ότι υπάρχει φόβος των ανθρώπων σε σχέση με τα χρήματα?
Πιστεύω ότι γενικά, όπως, όπως και σε κάθε θέμα, πιστεύω είναι πάρα πολύ στην οτροπία σπαν μέτρων άριστον γενικότερα. Πιστεύω ότι με τη σωστή διαχείριση, όπως ανέφερα και πριν για το κομμάτι με τα social media, άμα επιδιώξουμε τη σωστή αναλογία ποιότητας τιμής γενικότερα, μπορούμε με πολύ μικρότερα ποσά να επιτύχουμε πολύ σημαντικότερα πράγματα και να, να πετύχουμε να πάρουμε το full value, την, τη μέγιστη δυνατή αξία από αυτό το αγαθό το οποίο θα θέλουμε να καταναλώσουμε. Γενικά έχουμε την τάση, θεωρώ, σαν κοινωνία να είμαστε αρκετά υπερκαταναλωτικοί, δηλαδή από τις διαφημίσεις που βλέπουμε παντού μπροστά μας, μέχρι και στα social media, μέχρι και στο δρόμο, μέχρι και... Γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί πειρασμοί. Αλλά ό,τι πλάνο και να κάνουμε γενικότερα, το οικονομικό είναι από τα κομμάτια τα οποία θα πρέπει να σκεφτούμε. Άμα κάνουμε σωστή διαχείριση και σωστό πλάνο, ναι, σίγουρα θα υπάρξουν κάποιοι πειρασμοί που θα μας βγάλουν εκτός των πλάνων του σχεδιασμού του οποίου έχουμε θέσει. Αλλά αν έχουμε μέτρο, θεωρώ ότι μπορούμε να επιτύχουμε.
Να επανέλθουμε.
Να επανέλθουμε γρήγορα. Αν περιγράψω τον εαυτό μου, θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά υπερκαταναλωτικό. Προσπαθώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα που αυτό έχει και κάποιο κόστος, αλλά προσπαθώ να τα κάνω με τον πιο, με τον πιο σωστό και οικονομικό τρόπο, ώστε να γεμίσω εμπειρίες, αλλά από την άλλη να μην αδειάσει η τσέπη στην ουσία.
Βέβαια,
να το πω,
βέβαια. Όσο πιο πολύ νωρίς μάθουμε και προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τη σχέση μας με τα χρήματα, τόσο καλύτερα θα είμαστε. Αντώνη μου, εάν βλέποντας τον εαυτό σου και τη σχέση σου με τα χρήματα, αν ήταν να αλλάξεις κάτι, τι θα ήταν αυτό στη σχέση σου με τα χρήματα?
Πιστεύω ότι έχω φτάσει σε ένα σημείο να μπορώ να σκεφτώ τι προτεραιότητες έχω να κάνω, και ποια πρέπει να δώσω περισσότερη σημασία και το περισσότερο value για να προσφέρω και να επενδύσω κάποια χρήματα. Οπότε θα πω γενικότερα, να, όπως προαναφέραμε, να έχουμε αυτούς τους στόχους και να βάζουμε προτεραιότητες στον εαυτό μας, για να δούμε τι θα πρέπει να πετύχουμε και τι δεν πρέπει να... Όχι τι πρέπει να πετύχουμε, τι πρέπει να δώσουμε περισσότερο focus και τι πρέπει να το αφήσουμε μακροπρόθεσμα σιγά σιγά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μικρά μικρά βήματα, να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, που το οποίο και αυτό είναι που ψάχνουμε.
Έτσι. Γιατί σίγουρα η καλή σχέση με τα χρήματα έχει να κάνει και με την καλή μας υγεία. Η οικονομική ευεξία οδηγεί όχι μόνο σε ψυχική ηρεμία, αλλά και σε μια ζωή με λιγότερο άγχος. Έτσι. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά να αποκτήσετε μια καλή σχέση με τα χρήματα. Είσαστε και στην αρχή της ζωής σας τώρα. Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθείτε, τόσο πιο καλά θα είναι για σας. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα κάνουμε την κλήρωση στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου γραπτού μας διαγωνισμού.
Ξαναβρες το ξεχασμένο μονοπάτι σου και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναβέστο το τραγουδάκι σου.
Λοιπόν, το τελευταίο μας ερώτημα στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου γραπτού μας διαγωνισμού ήταν από την Κυπριακή Ιστορία και ήταν το ακόλουθο. Ποιος ήταν Αρχιεπίσκοπος Κύπρου όταν άρχισε η Επανάσταση του 1821, πώς και πότε πέθανε? Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κατά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης ήταν ο εθνομάρτυρας Κυπριανός. Απαγχωνίστηκε από τους Τούρκους στις 9 Ιουλίου 1821 μαζί με τους επισκόπους Πάφου Χρύσανθο, Κητίου Μελέτιο και Κυρινίας Λαβρέντιο, οι οποίοι αποκεφαλίστηκαν. Τα λείψανά τους φυλάσσονται στο μαυσολείο που βρίσκεται στον περίβολο του Ιερού Ναού της Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκοσία. Είναι μια εκκλησία την οποία γνωρίζετε, περνάτε πολύ από σαν το δρόμο εκείνο, το γνωρίζω βέβαια. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Στέφανος θα μου πει ένα νουμεράκι να βγάλουμε τον τυχερό. Στέφανε μου,
το 22.
Το 22. Λοιπόν, θα γράψω την ημερομηνία εδώ και εσύ θα μου διαβάσεις το όνομα του παιδιού που έχει κερδίσει από το μικρόφωνο σου.
Και ο νικητής είναι ο στρατιώτης Τσαβδαρίδης Διαμαντής.
Οπα. Συγχαρητήρια στο Διαμαντή. Ότι γνωστός βέβαια. Έτσι είναι. Όλοι είστε γνωστοί, όλοι γνωρίζεστε.
Φωτογράφος.
Μπράβο. Να μας βγάλει μια φωτογραφία, να το φέρουμε εδώ, να μας βάλει μια επαγγελματική φωτογραφία τότε. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει για μας ο Διαμαντής.
Από τα καλύτερα παιδιά. Σε κάθε εκδήλωση της Ελβίκ.
Βέβαια, τον έχω γνωρίσει. Ναι, ναι. Στις εκδηλώσεις. Ναι, ναι. Μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, το επόμενο ερώτημα: τι ήταν το περίφημο σχέδιο των τριών τμήματων κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και από ποιες χώρες είχε υποβληθεί? Απαντήσεις στο email μου litsa.mavridou@cybc.com.cy όσοι επιθυμείτε και έχετε την ευχαίρεια. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και ιδιαιτέρως τον Άκη Φιλίππου, τον Αντώνη Σικαρά, τον Στέφανο Κουκουρίκο, τον Γιάννη Τσανανά και τον Ευάγγελο Φελέκη που ήταν απόψε εδώ μαζί μου. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.
Εμείς
είστε καλά.
Ευχαριστούμε για το χώρο και για το χρόνο.
Αλίμονο χαρά μας και τιμή μας πάντα να φιλοξενούμε ελληνικάριούς μας. Εύχομαι καλό υπόλοιπο στη θητεία σας, με υγεία να προσέχετε τους εαυτούς σας και εύχομαι να καταφέρετε να γνωρίσετε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη της ελεύθερης Κύπρου μας. Ευχαριστώ
καλά.
Πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σου γράφω πάλι από ανάγκη. Η ώρα 5 το πρωί. Το μόνο πράγμα που έχει μείνει όρθιο στον κόσμο είσαι εσύ. Τι να τις κάνω τις τιμές τους, τα λόγια τα θεατρικά. μες στην οθόνη του μυαλού μου. Χάρτινα είδωλα νεκρά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Κοιτάζοντας μες στον καθρέφτη βλέπω ένα πρόσωπο γνωστό, κι ίσως η ασκήμια του να φύγει μόλις πλήθω και ξυρίστω. Βρωμάει ανάσα απ' τα τσίγαρα, βαραίνει ο νους μου απ' τα πολλά. Στον τοίχο κάποια Μοναλίζα σε φέρνει ακόμα πιο κοντά. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς να μ' αγαπάς.
Ακούσατε την εκπομπή
«Η ώρα της Ελδίκ».